Kim Kupri'ni mi așteptai? Ne poate să mă stăm, mă ți se două vechodnică, ne. Când doar să o rată, la patrăra, ne. Și ne sprintăm pe vremea ta, pe mine. Patrăm doar să gledam, să gledam, mă doamna, în oșor.
Riz.
E viu palie, mlad, mlad, în tot e siu, siu, ne ta nemșchi ochiare, черный батон. Протиста право. Вот. Красный.
Радиска згодбе о людях, ти устваряю дух часа на радио студент.
Društvo za teorijo hendikepa JHD in Slovenski etnografski muzej jutri odpirata razstavo z naslovom Osebna asistenca je naša eksistenca. Na ogled bodo dokumentarne fotografije Klaudije Poropat, videofilmi in osebni predmeti z zgodbami hendikepiranih uporabnikov osebne asistence. Fotografski projekt je nastal pod mentorstvom Mete Krese in Arneja Hodeliča s štipendijo, ki jo je podelil Equilit Institut v okviru pobude umetnosti za družbene spremembe Globalna Sofa. Pogovarjali smo se s Klaudijo Poropat. Še preden pa bomo poslušali pogovor, povejmo, da Slovenija še nima zakona, ki bi urejal pravico do osebne asistence, kar ljudem seveda zmanjšuje svobodo. Lani je društvo JHD, ki je eno od društev, ki omogoča osebno asistenco, pripravilo predlog zakona o osebni asistenci, ki pa ni šel skozi parlamentarno proceduro. Sedaj pa se selimo k pogovoru. Pogovarjali smo se o razstavi, o razbijanju stereotipov, o pravici do osebne asistence, o neurejenem zakonskem področju pri tej tematiki in še o čem drugem. Torej, sledi pogovor s Klaudijo Poropat, ki je tudi zaposlena pri organizaciji JHD.
Ja, projekt se v bistvu je sestavljen iz na nek način treh oziroma štirih sklopov. Ne? Prvi je ta fotografski del, ki je v bistvu kot projekt serije diptihov sestavljenih iz portreta hendikepirane osebe in potem tudi ta druge fotografije, kjer pa je sama osebna asistenca pri tej osebi prikazana, eno od dejanj osebne asistence. Ne? To je en del. Drugi del, ki se nanaša seveda tudi na, na fotografije, je, da so osebe, ki so na fotografijah, izbrale nek svoj osebni predmet, ki jim nekaj pomeni in so skozi zgodbo o tem predmetu se same predstavile. V bistvu en del sebe so predstavile. Tretji del so videofilmi, ki so pa nastajali daljše obdobje lanskem letu v okviru kampanje za sprejem predloga zakona o osebni asistenci. Te videofilme smo v bistvu so izpovedi uporabnikov programa Neodvisno življenje hendikepiranih, ki imajo osebno asistenco in smo jih pošiljali predvsem seveda poslancom in tudi javnosti v upanju, da bi bil čim prej tudi sprejet in potrjen zakon. Ne? Poleg tega se bo odvijala še delavnica Bontonča, ki je delavnica namenjena otrokom in mladostnikom. To je en program tudi našega društva, JHD društva za teorijo in kulturo hendikepa, kjer v bistvu skozi igro skušamo otrokom približati na nek način hendikep, drugačnost oziroma usmeriti pozornost na dostopne igre za vse. V petek bo v okviru tega projekta tudi organizirano prvo vodenje po razstavi, na to pa še večutno vodenje po razstavi. To je vodenje, ki je pač namenjeno vsem, je pa posebej prilagojeno tudi za slepe in slabovidne osebe. To pripravlja Katrin Modic, ki je tudi uporabnica programa Neodvisno življenje hendikepiranih in ima osebno asistenco. In ona bo v bistvu skozi par situacij, skozi druga čutila predstavila samo razstavo. Zdaj, fotografije so tudi nastajale dlje časa, avtorica sem jaz, nastale so pa v bistvu kot posledica, bom jaz temu rekla, štipendije, ki jo je podelil Equilib inštitut, ki je v lanskem letu organiziral tudi v bistvu tečaj digitalne dokumentarne fotografije, ki sta vodila Meta Krese in Arne Hodalič, in ta tečaj je bil brezplačen za različne družbene skupine, med drugim tudi za hendikepirane. Na ta tečaj sem se jaz prijavila in tako je v bistvu nastala na nek način bil nek zametek te ideje, da bi predstavili vse tudi drugim, kaj je osebna asistenca in na nek način tudi to bogatstvo hendikepa, ne, ki smo mu mi priča skozi naše delo vsak dan. Ne. Pa ta druga stvar, ki pa je bila tudi ta, da mi smo lani, ko smo zbirali podpise za vložitev predloga zakona o osebni asistenci, smo podpise zbirali na ulici pred upravnimi enotami. Ne. In tam je v bistvu vsako drugo vprašanje je bilo, kaj pa je osebna asistenca, ne? In čisto vsakemu, ki smo mu razložili v bistvu v petih stavkih, kaj to je, nas je v bistvu tako začudeno pogledal, a to še ni, kako to ni, pa vse to je seveda osnova. Ne? In zato nas v bistvu to še toliko bolj žalosti, da je predlog našega zakona o osebni asistenci padel in da ga sedaj še vedno nimamo, tako da v bistvu pri nas obstaja osebna asistenca samo za tiste, ki so vključeni v naš program, pa še za par posameznikov, ki so vključeni mogoče v podobne programe pomoči, ki jih izvajajo kakšne druge organizacije. Ne. To pa pomeni, da smo seveda programsko financirani in s tem tudi v bistvu vedno nekako pred tem, da ni čisto zagotovljeno, ne, ko se neko financiranje izteče, ali se bo tudi nadaljevalo ali ne. In vsako leto znova ne vemo, a bomo leto uspeli zaključiti pozitivno ali ne. Morate tudi vedeti, da pri nas ima približno 80 uporabnikov osebno asistenco, nekateri tudi do 24 ur na dan in imamo zaposlenih 95 osebnih asistentov, ne, kar pomeni, da moramo v bistvu zagotoviti plačilo za
vso
upravljeno delo.
Ne? Se, to bi te vprašal, kar se tiče zakona, bil je preglasovan z dvema glasovoma, da ni šel skozi proceduro, skozi parlamentarno proceduro. Pa bi te vprašal, kaj je bil takratni argument vlade, takrat je bila še Janševa vlada, da so pač poslanci bili proti temu predlogu zakona in kakšen je današnji argument, da se tega še vedno ne sprejme?
Ja, argumentov niso imeli, a ne. Takratni pomisleki vlade, a ne, ker mi smo na vse njihove pomisleke tudi odgovorili, ne, tudi zataknilo se je že na odboru, ker že odbor ni dal pozitivnega mnenja, ne, naprej. In sicer to je odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Ne? Zataknilo se je pri večjih stvarih, ampak jaz mislim, da glavni vzrok za nasprotovanje sprejemu zakona je bilo nasprotovanje invalidskih organizacij. Ne? Ker na druge očitke, mislim, tudi na ta očitek, očitalo se nam je, da zakon ni usklajen med različnimi uporabniki, kar ni res. V našem programu so vključeni uporabniki z različnimi vrstami hendikepa. Skratka, vse tiste vrste hendikepa, pri katerih lahko seveda govorimo o osebni asistenci. Vsi ti uporabniki na nek način so bili soavtori tega zakona, ker konec koncev je zakon prvo seveda nastajal iz naše dolgoletne, več kot 15-letne prakse. Na to smo ga poslali vsem uporabnikom v pregled in na to tudi upoštevali naprej njihove pripombe. Ne? Res pa je, da ni bil usklajen s funkcionarji invalidskimi organizacijami, ne, kar je pa bistvena razlika. Ne. Vendar pa zakon tudi ne govori o invalidskih organizacijah, ne o funkcionarjih. Zakon govori o pravici do osebne asistence za vsakega hendikepiranega posameznika, ki jo potrebuje, da lahko živi neodvisno v svojem okolju, tako kot kdorkoli drug, ki ne potrebuje pomoči. Ne. Ta zakon bi bil tudi direkten odgovor na nek način izvrševanja 19. člena Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Ta člen namreč govori o pravici bivanja v skupnosti. Ampak bivati v skupnosti, tako kot kdorkoli drug, če rabiš fizično pomoč, pa jo nimaš, pač ne moreš. Ne? In za enkrat je edina storitev države, storitev pomoči na domu, ki pa obsega maksimalno 20 ur tedensko za uporabnika, ne? Kar je pa seveda veliko premalo za vse tiste, ki zaradi težjega hendikepa potrebuje veliko več pomoči.
Zdaj, če povemo kraj, še to pomeni, da država v bistvu sploh še ni legalizirala te pravice, ki bi morala pripadati hendikepiranim.
Ja, konvencija je bila v Sloveniji potrjena, sprejeta in ratificirana, kar pomeni, da bi morala država tudi začeti delati na implementaciji, na izvrševanju pravic iz konvencije. Ne. Ampak tipično pri nas pač je, da se določene stvari kar podpisujejo brez neke resne namere, da bi se tudi konec koncev uresničile. Ne. Ne, ta pravica zaenkrat je dostopna samo tistim parim posameznikom, ki so vključeni v naš program ali pa v kakšen od podobnih programov. Ne. S tem, da pač moram poudariti, da edino naš program v bistvu zagotavlja pravico do osebne asistence po principih mreže za neodvisno življenje, ne. Ki so točno določeni že sprejeti, mednarodno sprejeti principi. Ne.
Tako, lahko bi rekli, da je država se obnaša tako, da enostavno prenese na nevladne organizacije to stvar in jih delno financira, verjetno pa tudi te zneski niso veliki, kot si že prej povedala.
Ja, zneski niso veliki, ne, odvisno, ne, se kaj enkrat se šteješ, vse zneske skupaj pride to veliko sredstva, ne, ampak res pa je, da je v tem primeru, a ne, država v bistvu podelila, kot že toliko krat prej, invalidskim organizacijam veliko preveč, kot bi lahko, a ne, ker to je pravica posameznika, ne, ne morajo jo izvrševati neke organizacije v imenu nekih posameznikov, ne. Tukaj je to čist nesprejemljivo, ampak ne, imamo pa v naši državi še en zelo velik program, ki se imenuje Fundacija FIHO. A ne? To so loterijska sredstva oziroma sredstva, ki se jim je naša država odrekla za namen, da bo določeni populaciji lažje. A ne? Ampak s tem, ko je to prenesla na fundacijo, ne, je v bistvu s tem se tudi odrekla na nek način nadzora porabe teh sredstev. Teh sredstev ni malo. A ne? V primerjavi z drugimi javnimi razpisi so ta sredstva za nevladne organizacije ogromna. A ne? Tudi mi se financiramo iz fundacije FIHO, tudi program Neodvisno življenje je že dolga leta sofinanciran, ampak tako kot sem rekla, naš program in kot že mi dolga leta opozarjamo, v primerjavi z drugimi podobnimi programi, a ne, je pa brez argumentov vedno premalo sofinanciran. A ne. Tako da tudi tukaj bo moral nekdo enkrat vse eno, ne, ugrizniti v to kislo jaboko in reči, da pač se sredstva ne morajo na osnovi dogovarjanj deliti naprej določenem ključu. Ne. Da morajo biti pravila igre in tudi v bistvu vsi kriteriji znani vnaprej in enaki za vse organizacije. Ne, ne pa da, na primer, za primerjavo, mi dobimo za eno uro osebne asistence sofinanciranja, ne vem, 80 centov na uro, medtem ko vse ostale organizacije združene v NSIOS-u invalidske, njihovo poprečje je pa 2 evra pa pol sofinanciranja na uro. Ne. Tukaj gre za bistvena odstopanja. Ne.
Ko sva že omenila fundacijo FIHO, bi se navezal za nazaj na zakon o osebni asistenci, zakaj so bili funkcionarji proti temu zakonu, kar se tiče invalidskih organizacij?
Ker smo mi predvideli kot en vir sofinanciranja tudi FIHO. Mi smo ravno izhajali iz tega, da ne želimo, ne vem, dodatno obremenjevati proračuna, ker so ravno takrat se začele vsi ti govori o ne, dodatnem, da to ni možno. Ne. In smo zato v bistvu predvideli kot vire financiranja že obstoječe vire. Vse tiste vire, iz katerih se že sedaj organizacija programsko sofinanciramo za takšne in podobne programe. Ne. In eden med njimi je seveda tudi FIHO. Bil je FIHO, bil je Zavod za zaposlovanje, med predlogom je bil tudi sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov, ker smo mi pač predvideli, da bi se tudi en del osebne asistence kril, ne, predvsem za tiste osebe, ki uporabljajo osebno asistenco na delovnem mestu. Kajti, ko imaš osebno asistenco, seveda je tudi dostop do delovnega mesta veliko lažji, ne, in omogočen sploh.
To je bil v Zeitgeistu prvi del pogovora z Klaudijo Poropat, avtorico dokumentarne fotografije, ki se jo lahko jutri ogledate, oziroma jutri se začne razstava Osebna asistenca je naša eksistenca v Slovenskem etnografskem muzeju. Sedaj bomo poslušali en krajši komad, potem se pa sledimo v drugi del oddaje. vpliva recimo temu če rečem tako mrzlica varčevanja na vaše društvo in na samo osebno asistenco oziroma na njeno dostopnost?
Ja, zdaj trenutno ne, pač to mi opažamo pač v zmanjševanju višine subvencije, ne. Sicer potem na dolgi rok rečeš, no, se nam niso toliko zmanjšali, a ne, ampak polka pa se šteješ vse skupaj, ne, recimo samo subvencija so strani Zavoda za zaposlovanje, ki je v bistvu na nek način naš največji sofinancer, ker se iz tega vira krije cirka 60% programa, a ne, se je leto zmanjšala za 40 evrov na osebo na mesec in to na letni ravni znaša 40 000 evrov, ne. Potem ministrstvo je lani zmanjšalo v bistvu višino sofinanciranja za programe. Mislim, da je lani bilo 6,5%. Občine ravno tako zmanjšujejo, mislim, da proporcionalno. Ne? In to, ko v bistvu sešteješ vse te vire skupaj, ugotoviš, da imaš že v štartu en velik manjko, ki ne veš, z kega boš pokril. Ne?
To bi te vprašal, zdaj sva že blizu konca, sam še to me zanima, če mi poveš, a je društvo JHD edino, ki omogoča osebno asistenco, ali kako te stvari potekajo? Mislim, kdo vse so te institucije oziroma društva, ki to omogočajo?
Mislim, da imamo še 4 druga invalidska društva, vendar pa v bistvu so programske razlike zelo velike. A ne? Dosti krat se nas primerja, ne vem, z društvom študentom in se reče, ja, sej, društvo študentov ima tudi neodvisno življenje študentov, pa imajo 200 uporabnikov. A ne? Sem jaz rekla, ja, ampak z 10 zaposlenimi, 200 uporabnikov, pa zračunajte, koliko poprečno ur na leto ima en uporabnik pomoči. A ne? Osebna asistenca in neodvisno življenje sta postala v zadnjih 5 letih v bistvu pojma, ki jih invalidske organizacije prinimajo na skoraj vsak drug svoj program. A ne? In to zopet ni prav, a ne? Ker s tem se potem ne ve niti, ljudje ne vedo, a ne? Da so tukaj bistvene razlike. A ne? In zato tudi mi vedno poudarimo, da je pač naše društvo edino, ki izvaja osebno asistenco in neodvisno življenje po principih mednarodne mreže za neodvisno življenje, ne? Evropske mreže za neodvisno življenje, se pričujem. Medtem, ko pa se ta dva pojma v drugih primerih dosti krat pač tudi zlorabljata. Ne? Tako da poleg društva JHD, mislim, da so tukaj še društvo študentov, društvo distrofikov, zveza paraplegikov za svojimi društvi in mislim, da imajo pa celo letos okoli 8 zaposlenih osebnih asistentov, v narekovajih seveda, društvo za multiplo sklerozo.
Lahko bi malo teoretsko razširila ta pojem, ker mislim, da se še vedno dosti osko jamlje, recimo večinoma so ljudje, ki sicer niso tretirani kot invalidi, so pa hudo bolni in pač ne morajo več sami živeti, ne, so večinoma neupravičeni do takih asistenc. Ali je možno to dobiti?
Mi v našem programu imamo različne vrste hendikepa in še niti od enega nismo zahtevali zdravniško potrdilo. Naše društvo je nastalo ravno na nek način v nasprotovanju medicinskemu diskurzu, kjer se v bistvu vse organizira in izvaja skozi neko diagnosticiranje in potem tudi pripisovanje potrebe in sodelovanje teh potreb skozi posamezne diagnoze. Ne? Pri nas je program zelo individualen, kar pomeni, da v bistvu se skozi razgovor ugotovi, kakšne so potrebe po asistenci posameznika. Ne? Zelo je odvisno tudi od življenjskega stila posameznika, lahko nekdo živi sam, nekdo ima družino, nekdo je zaposlen, nekdo hodi v šolo, nekdo je upokojen. Obseg osebne asistence je zelo težko vnaprej določiti samo avtomatično glede na diagnozo. Oziroma, mi temu tudi nasprotujemo. Ne. Smo pa omejeni z številom osebnih asistentov. Ne. To pa to pa vedno tudi vsakemu povemo in na žalost je v našem programu pač tako, da lahko nekoga sprejmemo samo, če nekdo drug izstopi oziroma, ne rečem še huje, pač umre, a ne, in imamo potem pač proste osebne asistente.
To, sedaj smo tudi prišli do konca Zeitgeista, poslušali smo pogovor z Klaudijo Poropat, avtorico dokumentarne fotografije, ki bo fotografije pa seveda lahko jutri pogledate oziroma otvoritev razstave jutri, osebna asistenca je naša eksistenca, je naslov razstave in sicer v Slovenskem etnografskem muzeju, to pa JHD in Slovenski etnografski muzej organizirate, tako da imejte se lepo, Zeitgeist sem pripravil urh.
In ko pridem jaz nazaj, je pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne? Tam dol so vrata, pa treba, ne? In jaz prijem tam, pa vrata, pa vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno žo.
Ris.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški občaj, črni baton, prav tista prava volna. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.